Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
I dag skal vi høre lidt om Huguenot-navnet. Huguenot er et lidt vanskeligt ord. Jeg kan lige prøve at stave det på dansk. Det hedder H-U-G-U-E-N-O-T. Huguenot. Og det er jo fransk, så derfor er H'et stumt og vil så hedde Huguenot og ikke Huguenot. Navnets oprindelse har faktisk flere spor. Man kan derfor kun få en fornemmelse af dets betydning, i det det ikke er muligt at finde en entydig forklaring på det. I en artikel i Politiken den 20. oktober 1985, der udlagde Erling Bjøl betegnelsen Huguenot som en forfranskning og forvanskning af Eidgenossen. Et navn, man gav de franske flygtninge, som kom til Schweiz og slog sig sammen med kalvinisterne. Navnet forklares andre steder med, at udtrykket kan være påvirket af navnet på anføreren i opstanden mod hertugen af Savoyen i begyndelsen af 1500-tallet, borgmester i Genève, Hugues de Biscancon. Det franske ord Huguenot siges også at være en ændring af Huguenot. Historisk var det katolikkerne i Frankrig, som kaldte dem Huguenots. Selv kaldte de sig for de reformerede. En anden udlægning er fra Ernst Mangan, præst ved den tysk-reformerede menighed i København 1934-1963. Han henviste til sagn fra byen Tours, hvor de reformerede i hemmelighed holdt deres gudstjenester uden for en byport kaldet Hugo-porten. Porten havde navn efter en fransk konge, Hugo Capet, fra 900-tallet, som gik igen der. De reformerede, som listede ud gennem porten til forbudte møder, blev derfor kaldt Hugo-spøgelser, altså Huguenots. Ja, et lidt svært navn, men nu kalder vi dem altså ikke Huguenotter mere her i Fredericia, og i Danmark der hedder de altså de evangelisk reformerede. Der er også et andet udtryk, vi lige skal kigge lidt på, og det er ordet kalmuk. I Fredericia fik de reformerede et øgenavn, som også har en usikker oprindelse. Børge Jansen skrev i 1930'erne, forvrængning af kalvinister. Kalmukkerne havde jo i 1813-14 været få kilometer syd for Kolding. Derfra kendte fredericianerne navnet. Derimod mente Hugo Mathisen i 1909, at byens øvrige beboere kaldte dem kalmukker. Et navn, som rimeligvis ikke har det fjerneste at gøre med det mongolske folkeslag, om hvis eksistens fredericianerne vist ikke havde nogen som helst anelse, men i hvert fald må have gennemløbet en højst besynderlig udviklingsproces, hvis det skulle være afledt af ordet kalvinister eller lignende. At blive omtalt som kalmuk blev ikke opfattet æreskrænkende. Det gjorde derimod en tiltale eller omtale som en kalmuksnude. Ja, det var lidt om kalmukkerne. Vi skal også høre lidt om Huguenot-korset. Det er jo sådan, at de reformerede, de bruger jo ikke vores almindelige kors. De har deres eget, og det bliver kaldt Huguenot-korset. Det bliver nu ikke anvendt på samme måde, som vi gør det. Huguenot-korset blev fra 1700-tallets begyndelse et kendetegn for de fransk reformerede og siden bredt sig til andre lande, hvor der findes reformerede. Det benyttes som smykke i guld, sølv og andre metaller og materialer og som logo på bygninger, brevpapir, bøger og lignende. Det bæres som broche eller kæde af kvinder og går tit i arv inden for familien. Mænd bærer det som nål. I tiden fra 1685 berettedes det, at reformerede kvinder blev tvangsanbragt i klostre, hvor de skulle bede med det katolske kors på sig, og de blev først godtaget som genopvendte, når de kunne fremlægge en erklæring om, at de havde solgt deres hugonotkors til en guldsmed. Hugonotterne forkastede katolicismens anvendelse af det latinske kors som tegn og som materiel gengivelse, der sidestilles med helgenbilleder, og korset var kun et instrument ved Kristus henrettelse, men Kristus var opstanden og netop levende iblandt os. Malteserkorset med sin fire lige lange arme i modsætning til krucifixets latinske kors var kendt fra Malteserordens hospitaler, der var talrige af i Sydfrankrig. I guldsmedekunsten anvendtes det som smykke, og Henri den 3. brugte det i 1573 som kors til sin ridderorden, Saint-Esprit, altså Helligåndsordenen, og Ludvig den 14. til Ludvig den Helliges orden, en orden, som ikke blev givet til protestanter. Cirka 1688, kort efter Nantes-ediktets ophævelse, fremstillede en guldsmed i Nimes et smykke, der forbandt Malteserkorset med helligåndssymbolerne. I det 17. århundrede brugte man smykker med symboler for helligånden. Der fandtes en due med udbredte vinger, der flyver nedad, altså et tegn på Jesus dåb, efter et dråbeformet smykke, der forklares som salvekrukken til salven ved kongernes salving, eller som en flammetunge, det vil sige pentemorn, eller noget senere og lokalt som en tåre, der udtrykker hugonotternes lidelser. I mellemrummene mellem korsets arme anbragtes liljesymboler som tegn på hugonotternes loyalitet over for kongen Henrik den 4., som selv havde været protestant og i 1598 indførte Nantes-ediktet. Han måtte dog konvertere til katolicismen for at kunne overtage tronen i 1589. Han forblev dog en meget tro reformeret, og han udtalte jo de berømte ord, Paris er vel en messe værd. Der er forskellige tolkninger også, og dem kan vi høre lidt om nu. Korset er også tolket som et malteserkors, hvor de fire indsatte liljer symboliserer de fire evangelier, de otte afrundede punkter på Malteserkorsets spidser henviser til de otte saligprisninger, altså fra saligprisningerne i Matthæus evangeliet. De 3x4 blade i liljerne symboliserer de 12 apostle. Den hængende bortflyvende due er tegnet på Helligånden. Ved indføjelsen af den franske lilje mellem korsets arme fremkommer fire hjerteformede mellemrum, som kan ses som reformatoren Johannes Calvins sejl, en hånd, som holder beskyttende om et hjerte for troskab og loyalitet. Endnu en beretning, synes jeg lige, vi skal have med om korsets tilblivelse. Christian og Stine Honoré, som på en hjemmeside i en historisk beretning om 2 af 4 unge brudepar, som midt under deres bryllup blev anholdt og fik valget mellem at afsværge deres tro eller blive brændt på bålet. De valgte bålet. Da de sang på bålet, fik en kvindelig tilskuer et syn, som hun fortalte til en guldsmed fra Nimes ved Middelhavet. Guldsmeden skabte derefter hugonotkorset med udgangspunkt i Malteserkorset. De beskriver liljerne som symbol på Frankrig og de fire små hjerter som symbol på de fire brudepars kærlighed. Så skal vi høre lidt om hugonot-salmer. De evangeliske kirker bruger tekster fra hele Bibelen, men især nogle af skrifterne i salmernes bog, også kaldet Davidssalmerne, har stor betydning for den kristne kirke, i det mange af teksterne er gendigtet som vers med melodi og indgår som salmer i den danske salmebog. De reformerede menigheder har i århundreder som forfulgte protestanter sunget hugonotsalmer. Og teksterne er hentet blandt Davids salmer i det gamle testamente og er blevet gendigtet fra franske vers. De fleste melodier er skrevet i perioden 1525-1562. Den reformerede menighed i Fredericia har i mange år benyttet sig af den danske salmebog ved gudstjenesterne og kirkelige handlinger, men har siden 1955 jævnligt suppleret med nogle hugonotsalmer, som i nyere tid er blevet oversat fra fransk til dansk og synges ved gudstjenesterne og dermed indgår i liturgien. Den udgave af Davids salmer, som bruges i evangelisk reformerede kirker, blev oversat til fransk og omskrevet i verseform i 1539 af hofdigteren Clément Marot. Han var oprindeligt inspireret af Luther, men tilsluttede sig Calvin i Genève i 1543. Calvin var i 1538 selv begyndt at oversætte Davids salmer til fransk. De oversatte i Strasbourg endnu 12 salmer. Da Calvin kom tilbage til Genève, indførte han salmesang ved gudstjenester. Calvins krav om omskrivning af Davids salmer til rimvers og melodi blev en kunstnerisk udfordring i sprog og musik for de reformerede. Hans mening var, at alle skulle forstå både tekst og musik. Calvin tog afstand fra den latinske gregorianske koralmusik, og teksten skulle være mere rytmisk og synges som fællessang af menigheden. Der blev komponeret nye melodier, og Marot fortsatte til sin død i 1544 med at oversætte salmer. 49 salmer på verseform blev det til. Den franske humanist og digter Théodore Bizet, der levede fra 1519-1616, fortsatte arbejdet. I 1551 havde han oversat endnu 34 salmer, og i 1562 udkom de samlede 150 salmer på fransk under titlen Salmen Davids. Sangene blev i 1573 oversat til tysk fra Ambrosius Lappwasser, hvorefter den form for kirkemusik blev meget udbredt. Udtrykket hugonotsalter stammer fra det 19. århundrede, hvor det blev brugt om den officielle Genfer sangbog. Den første samlede oversættelse af Davids salmer til dansk blev gjort af Christian Petersen, som tidligere havde nyoversat Bibelen. De udkom i 1731. Oversættelsen benævnes som dygtigt og på godt og naturligt dansk. De 150 salmer i salmernes bog, som er publiceret på dansk, er ikke på vers. Disse salmer fra det gamle testamente benævnes oftest sådan med henvisning til kong David, Israels konge, fra omkring 1005 til 965 før Kristi fødsel. Salmesang var for de flygtede hugonotter en kilde til trøst i den store angst, fare og underlidelser. Hugonotsalmer og bønner i Bibelen havde Johannes Calvins særlige bevågenhed i hans stræben efter at finde tilbage til det rene ord under reformationen. Teksterne beskrives med poetiske udtryk Guds virke. Han lovprises som konge og bønfaldes om hjælp og styrke til at ændre den megen lidelse og nød, der findes. Johannes Calvin har kommenteret Davids salmerne og medvirket til, at der blev sat melodier til dem. Under de store forfølgelser i Frankrig blev Davids salmerne sunget af hugonotterne, både ved kirkelige møder og som protestsange, når de vandrede på vejene eller i markerne. Salme 68, opløft din styrke Gud, blev med tiden en kampsang, findes i den danske salmebog i dag under nummeret 79, stat op i gry, min Gud, stat op. En anden sangskat af stor betydning er søvindersange, hyldesange til de forfædre, som havde tålt og trodset modgang og lidelse for deres tro. To af disse blev sunget i det danske Huguenot-selskab i 1978. Fra et møde er sangene gengivet i den franske udgave og er ved siden af oversat til dansk. Den ene sang handler om fangetårnet i fæstningsbyen Aiguemort i Sydfrankrig. Den beskriver, hvordan søfolkene, når de sejlede forbi byen ved Middelhavet, kunne høre de fangne kvinders protestsange og gråd. Kvinder, som havde sat Bibelen over kongen og i nattens mulm og mørke med salmebogen i lommen, var vandret ud i de øde bjerge for at deltage i de forbudte gudstjenester. Sangen beskriver digteren Antoine Bigot, som går ved det nu tomme og stille tårn, og de følelser og minder, det vækker i hende. Du fromhedens bolværk, et fængsel for stakkels kvinder, der døde for deres Gud, for friheden. Den anden sang hylder det smukke, grønne land med de elskede bjerge, hvis høje smukke tinder er oversået med stolte minder og forfædrenes kamp for deres tro. Sangen beskriver de dybe grotter, som lyder af genklang for fordomssange og bjergflodene, som førte stemmerne med sig af folk, der kæmpede som løver, blev jaget fra bjergtop til bjergtop, eller lod sig slå ihjel uden modstand for deres tro. I forbindelse med kirkens store renovering i 1955 oversatte kunstmaler C.V. Garm, som også var digter og forfatter, de første af nogle af de gamle Huguenot-salmer fra fransk til dansk, som derefter blev indført i den daglige kirkegang. Beslutningen blev taget den 4. marts 1954, hvor der blev bevilget 50 kroner til oversættelsen af 4 salmer, som skulle synges til en kirkeoplysningsgudstjeneste i Reformeret Kirke. Den 17. marts 1955 blev det vedtaget, at man efter de 10 bud og bønden for fremtiden skulle synge en af de nyoversatte salmer. Den 3. oktober 1963 fik C.V. Garm 100 kroner for oversættelse af endnu 2 nye salmer. De skulle blandt andet synges i radioen af fru pastor Honoré og sognepræst ved Folkekirken i Sorø, Paul Honorés hustru. I eftersommeren 1987 blev der på Fredericia Dagbladets bogtrykkeri trykt et tillæg med Huguenot-salmerne, som blev indsat i 50 nye salmebøger, som menigheden havde købt for pengegaver, som man modtog ved kirkejubilæet i 1986. Tillægget indeholder salmerne 18, 32, 68, 88, 97, 98, og 118. Flere af salmerne er oversat af C.V. Garm, andre er oversat af Jørgen Glenthøj og af E. Grønter. I 2008 suppleredes de danske oversættelser med endnu 8 salmer. Menigheden har et stort ønske om at kunne publicere endnu flere fremover. I nutiden er en eller flere af salmerne næsten altid en del af gudstjenesten i Fredericia. Man har direkte en menighedssang. Den reformerede menighed i Fredericia har en hyldesang. Den er forfattet på dansk af Meinhard Jensen. Menighedssangen En gang hvor fædres tro synges ved særlige lejligheder, såsom jubilæer og menighedsforsamlinger. Den fortæller om forfædrenes flugt og den støtte, de fandt i troen, og Gud, som viste dem vej til de nye hjem. Et af disse hjem blev bag Fredericias grønne volde, hvor de fandt ly og fik jord til deres videre eksistens. Sangen minder om taknemmeligheden til Gud, som har ført dem gennem de mange trængsler med troen i behold og beder om at blive fastholdt i denne tro. Det har ikke været muligt at finde frem til årstallet for sangens tilblivelse. Den blev dog anvendt i et trykt udgave ved obeliskens afsløring og overdragelse i december 1952. Tilsyneladende var sangen kendt på det tidspunkt. Den omtales i forskellige referater blot som menighedssangen og ikke som en nyhed. Og hvordan lyder så menighedssangen? Ja, det skal vi høre nu. Og teksten er, som nævnt, af Meinhard Jensen. Melodien, den er på Almagts Gud velsignet vær fra Wien 1774. En gang, hvor fædres tro drev dem bort fra folk og rige, i det fremmede tog de bo, for ej deres Gud at svige, dog som støtten han førte dem, viste vej til de nye hjem. Også her tilkom en flok, ly de fandt bag de grønne volde, var du og dit ord dem nok, kunne du dem i live holde, gavmild gjorde du deres jord, rigt velsignet du deres bor. Prøvede de trange kår, krig og sygdom, sult og kulde, var din tanke, de deres kår, som Guds gave modtage skulle, aldrig glemme, at uden dig vandrer man af dødens vej. Fader, du i himmerig, hør os, når vi hjerteligt bede, hold os altid fast ved dig, ved din ånd og Kristus lede, fører os af vejen frem, den, der har som mål dit hjem. Da en gang i Guds faderhjem samles vi med vore fædre, var en vejen trang og slem, alt har tjent til kun dig at hedre, festlige toner med frydeklang, endt hos dig er vor pilgrimssang. Så skal vi høre lidt om hugenotterne efter flugten. Der blev i 1981 startet et fælleseuropæisk projekt mellem de historiske institutter i Paris, Göttingen og Vestberlin for i en stor database at kortlægge de reformertes påvirkning af de lande og samfund, som de slog sig ned i efter flugten fra Frankrig, især efter Nantes-ediktets ophævelse i 1685. Andre europæiske institutter tilsluttede sig projektet, inspireret af mindehøjtidlighederne ved 300 år for ediktets ophævelse. Således også et projekt i Danmark under ledelse af Randi Ottesen, lokalhistorisk arkiv i Bjerringbro, men dog uden at de indsamlede data kunne indtastes på EDB. Den store interesse for hugenotternes betydning opstod, fordi man i mange lande kunne konstatere, at industri, handel og kultur blomstrede op efter hugenotternes ankomst, samtidig med at deres gamle oprindelseslandens magt og position blev svækket efter Nantes-ediktets ophævelse. Ludvig den 14. for voldsomt frem mod hugenotterne, da han i 1688 lod sine tropper plyndre og hærge i Pfalz, gik det især ud over de mange hugenotter, som havde søgt tilflugt i området. Denne handling blev modtaget med foragt af nogle af de nordeuropæiske lande. Protestantiske magthavere i Holland, England og Sverige og Brandenburg havde forinden slået sig sammen i den augsburgske liga. Deres fælles had til Frankrig og Ludvig den 14. blev nu endnu mere forstærket, og en 9 år lang krig udspillede sig mellem Frankrig og de europæiske modstandere, og Frankrig tabte. At Frankrig ikke bare tabte en krig, men hele landets industrielle udvikling ved at fordrive hugenotterne, har man senere erkendt. I et foredrag af franskmanden Eugène Bercier, som udkom på dansk i 1891, beklagede han på sit lands vegne de uretfærdigheder, man begik mod de reformerte hugenotter, men i høj grad også de store tab landet led, da disse driftige, fremsynede, kreative og entreprenante mennesker i hundredtusindvis forlod landet og startede en ny tilværelse rundt i det meste af verden. Bercier bemærkede, at påstanden om de franske reformerte havde en overvægt af adelige tilhængere, ikke var hele sandheden. Han henviste til undersøgelsen, at reformertes tilslutning havde sit store udspring i både håndværkerstanden og i borgerstanden. Han påviste, at mange, som led martyrdøden for deres tro, bar familienavne med tilknytning til håndværk og borgerstand, med erhverv som malere, urmagere, billedskærer, guldsmede, boghandlere og bogtrykkere. Under Henrik den 4. og hans finansminister Sully blev der indført forordninger, som favoriserede udviklingen af agerdyrkning, handel og industri allerede sidst i 1500-tallet. Et tiltag, som især protestantiske landmænd, håndværkere og industrifolk forstod at udnytte. De forstod at udnytte de geografiske særegenskaber til bedre udnyttelse af jord og natur. Agerdyrkningen blomstrede, morbærtræerne trivedes, så der kunne udvindes silke, og i områder som Lyon og Tours skabte fine silkestoffer. Alene i Tours var 40.000 beskæftiget med silkevæveriet. Huguenotterne udviklede hatteindustri med skind af for eksempel hare, kanin og bæver. Endvidere klædefabrikker, lærrede til sejlskibe, papir, glasfabrikation og andre eksportvarer. Værdien af disse evner havde nogle af magtens mænd et klart øje for, men Ludvig den 14. var så forblændet af at skulle behage pavekirken, at han ved sine forfølgelser enten dræbte de driftige eller mistede deres indflydelse ved deres forbudte flugt ud af landet. De reformerede driftighed skabte til tider misundelse i deres nye hjemlande, men man betragtede med beundring deres flid, ærlighed og ædruelighed. Man mødte sig mennesker, som bevarede deres stolthed selv i fattigdom. De bed tænderne sammen og modtog nødig pengehjælp og fandt på indtægtsmuligheder uden at skulle tække. Kvinderne holdt deres hjem forbavsende rene. De gik smagfuldt klædt selv under små kår og forfaldt ikke til at bruge de riges aflagte hatte og slitte sjaler. Udover Eugène Bergiers beretning har vi også en beretning fra C. Skovgaard Petersen. Og den kilde til fortællinger om den betydning, det fik for Frankrig, at man fordrev de reformerte og dermed den gavn, som de nye lande fik af deres indrejse, de kan faktisk findes i sognepræst Seskovgaard Petersens bog fra 1923, Vil du frem? Troens betydning for dem, som vil frem i verden. Heri har han et afsnit, hvor han fremhæver huguenotternes fremragende evner til på trods af de hårde forfølgelser og på grund af deres særlige tro at skabe et liv, hvor det kirkelige og det verdslige går hånd i hånd, uden at blive et åg, men i stedet blive en livsholdning. Det berettedes, at det var en huguenot, som påviste humlens betydning for ølbrygningen, og at man kunne udvinde sukker af roer. Der var blandt huguenotternes mange kunstnere pottemageren Bernard Palissy fra 1510 til 1589. Han nævnes sammen med Leonardo da Vinci og geologen Niels Stensen. Også bogtrykkerkunsten blev udviklet og forfinet af huguenotterne, ligesom der blandt dem fandtes de bedste kårstikkere, emaljearbejdere og ingeniører. Den engelske marine fik deres sejldue fra huguenot-ejede fabrikker i Bretagne. Huguenotterne i Auvergne skabte det fornemmeste papir til de pragtbøger, som blev skabt dengang. I Lyon og Tours, hvor man fremstillede silketråd og klæde, vævede man også fornemme silkebånd, røde og violette fløjlstoffer, taft, moiré og guld- og sølvbrokade, som blev beundret og afsat til de store fyrstehuse. Det var også huguenotter, som fandt på at opkøbe Englands og Spaniens uld for at fremstille fine uldstoffer. De opkøbte monopolerne på Frankrigs vin og salt og sad på landhandlen i Metz og søhandlen i Bordeaux og La Rochelle. Man havde dygtige militærfolk, læger og kirurger. Af huguenotternes industri, håndværk, adel og borgerskab havde vital betydning for Frankrigs udvikling, bevises af, at man med deres udryddelse og flugt fra landet, gik landets industrielle udvikling reelt i stå. Man kom til at mangle læger og apotekere. Samtidig levede Ludvig den 14., som tilbagekaldte det nantiske edikt og forbød al protestantisme i sit land, et enormt øsset liv. Derved kom det franske folk til at leve et utroligt fattigt og hårdt liv. Mere end halvdelen af landets industri lukkede, fabriksbyer blev øde og affolket, mange handelsveje, de synede simpelthen hen, og den årlige eksport faldt med 65 millioner kroner. I de europæiske lande var man fuldt ud orienteret om de reformerede hugenotters evner og egenskaber. De lande, de søgte eller blev inviteret til, oplevede et mærkbart opsving, i det disse driftige folk tog deres erfaring og evner med til de nye steder, hvor de ganske vist tit i mindre kolonier arbejdede ihærdigt og vedvarende på at skabe en ny tilværelse til gavn for deres egne slægter, men også med fuld loyalitet og indsats for det nye lands udvikling, både industrielt og politisk. Regeringerne i lande som Brandenburg, Holland, England, Schweiz og Danmark var aktive og ivrige for at få de reformerede til at slå sig ned og sætte gang i udviklingen. Andre lande som USA og Rusland tog også imod hugenotterne. Alle steder satte de et markant præg. I Brandenburg anlagde officerer fæstningsværker og satte skik på den hessiske armé. De indførte kalkuner, kartofler og nye grøntsagsarter. Handskemageriet, hørfrøolie, rapsolie, grønt sæbe, tællelys og vokslys. De opdyrkede sumpene ved Oderfloden og indsatte kunstig vanding. De forbedrede kvægavl og agerdyrkning i Tyskland. Hugenottiske arkitekter stod for en stor del af genopbygningen efter 30-årskrigen, som sluttede i 1648. De byggede nye kvarterer i Amsterdam og Kassel. I England grundlagde tilflyttede hugenotter kniv- og hattefabrikation. I de engelske patentarkiver ses mange eksempler på deres opfindsomhed. Blandt andet var det reformerede, som opfandt stempelstangen og sikkerhedsventilen. De byggede den første tunnel under Themsen, opfandt plasteret, oksehalesuppen, kirurgiske instrumenter og en maskine til affugtning af sumpområder. På Island indførte hugenotterne dyrkning af frø, de ryddede store skove i Massachusetts, indførte fintræer, olien, silkeavl, vine med mere i andre amerikanske stater, og de russiske bønder ved Volga oplevede, at jorden kunne dyrkes og livet leves helt anderledes, end de kendte til. I Holland lærte de tilflyttede hugenotter diamantsliberne nye raffinerede metoder til at slibe diamanter, ligesom de lærte dem at raffinere sukker, salt, svovl og harpiks. Andre områder, hvor de reformerede lærte fra sig, var våben- og låsesmedemetoder. Det var hugenotter, som broderede det nordtyske kavaleris sadler og officersuniformer og forsynede Ruslands og Tysklands hoffer med fornemme juveler. Listen over evner og bedrifter kunne gøres endnu længere, men de nævnte aktiviteter taler deres eget tydelige sprog som den tids påvirkning og udvikling. Med tiden er de reformerede hugenotters indflydelse blevet en integreret del af landenes identiteter og daglige drift. Men blandt verdens ca. 80 millioner reformerede og efterkommere lægger man stadig mærke til, at der i ledende stillinger i bankverdenen, industrier og politiske ledelser er mange reformerede navne. Erling Bjøl nævner i en artikel i Politiken fra 1985 navne som Winston Churchill, Lady Diana. Fra Frankrig nævnes, at politiet var under ledelse af to hugenottiske ministre. Og så vil vi til slut her lige høre lidt om hugenot-samfundet. Foreningen Det Danske Hugenot-samfund blev stiftet den 29. november 1968. Den fransk reformerede præst Hugues de Cabrol tog initiativ til stiftelsen. Den sidste protektor var hans kongelige højhed, prinsgemalen. Formanden gennem 25 år var i 1993 lektor Arne Schack Hermann. Han var 8. generation af en familie, som kom til Fredericia i 1719. Alle med interesse for fransk kultur og protestantisme kan blive medlem af foreningen på foreningens hjemmeside. Og hjemmesiden, den er hugonot-dk.dk. Der kan man blandt andet læse dets love. Af paragraf 3 fremgår det, foreningens formål er at bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske hugonotter, og at udvikle den menneskelige og kulturelle kontakt mellem de personer, som har fået denne arv. Foreningens virksomhed består i studiet af den franske reformerede historie og udbredelse af kendskabet til denne. Foreningen kan endvidere yde kulturel, eventuelt økonomisk støtte til den fransk reformerede kirke i Danmark. Der arbejdes kulturelt med afholdelse af foredrag og ekskursioner og med kontakt til de øvrige reformerede menigheder i Danmark samt med slægtforskning. Prins Henrik deltog i det fransk-hugonottiske samfunds 25-års jubilæum den 29. november 1993, som blandt andet blev fejret i Reformeret Kirke i København. Prinsen holdt tale til festdeltagerne og fik overrakt et glas med et indgraveret hugonotkors. Den 23. september 1995 afholdt foreningen Slægtsforskerdag i København. Her var i dagens løb foredrag af 4 forskellige personer, hver med deres indfaldsvinkel til emnet. Bent Østergaard talte om indvandringerne til Danmark i almindelighed, både enkeltpersoner og grupper. Bent Blytnikov talte om 1600-tallet, hvor Christian den 4. indbød jøder fra andre europæiske lande til at bosætte sig overalt i landet. Efter frokosten holdt Randi Ottesen foredrag om hugonotternes trængsler og flugten fra Frankrig. Dagen sluttede med Hans Christian Bjergs fortælling om de militære arkiver og kilder og deres betydning for slægtsforskerne. Blandt foreningens ekskursioner og foredrag kan nævnes flere besøg i Fredericia, blandt andet den 4. september 1983, hvor deltagerne fik en grundig indføring i byens historie i selskab med menighedsmedlemmer og pastor Kaiser. Der blev spist middag på Hotel Landsoldaten og drukket kaffe i Reformeret skolebygning, hvor man blandt andet hørte en plade med hugonotsalmer, som var købt i Tyskland. Også Fredericia Museums udstilling om de reformerede er blevet besøgt, ligesom de reformeredes mindesteder i byen. I november 1988 var der 76 medlemmer, heraf 14 uden for Sjælland. At dem boede en i Canada, en på Grønland og 8 i Fredericia. Hugonot-samfundet havde 67 medlemmer i 1995, spredt over hele landet. I 2004 blev medlemstallet opgivet til ca. 80. I 2012 var der 61 medlemmer, og formanden var Johan Louis-Jean Thorup Kaudal.
Du har netop hørt et afsnit om hugonotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.